Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda UNESCO: Ukrainada urush davomida kamida 53 ta obidaga shikast yetdi. Ukraina mudofaa vazirligi: Rossiyaning 17800 askari halok bo'ldi. Urush boshlanganidan beri 158 bola halok bo'ldi. Ukraina bosh prokuraturasi: Pentagon Ukrainaga yana 300 million dollarlik qurol va jihozlar yetkazib beradi. O'zbekiston musulmonlari idorasi zakot, fitr va fidya miqdorini e'lon qildi. Zelenskiy harbiy qasamyodni buzgan 2 generalni unvondan mahrum qildi. Ukraina ombudsmani: Urush davomida 400 ming ukrainalik Rossiyaga kuch bilan olib ketilgan. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, efirda yangiliklar bilan men Usmon Nazar. BMTning Ma'orif, ilm-fan va madaniyat bo'yicha bo'limi UNESCO Rossiyaning Ukrainaga bosqini boshlangandan beri kamida 53 ta madaniy ahamiyatga ega obidaga zarar yetganini bildirdi. Zarar ko'rgan joylar orasida 29 ta cherkov, 16 ta tarixiy bino, 4 ta muzey va 4 ta yodgorlik bor. Bu so'nggi ro'yxat, ammo u to'liq emas, chunki bizning mutaxassislarimiz bir qator xabarlarni tekshirishda davom etmoqdalar, dedi UNESCO bosh direktorining o'rinbosari Ernesto Ottona Ramirez. UNESCO zararni aniqlash uchun sun'iy yo'ldosh tasvirlari va guvohlarning hisobotlaridan foydalanayotganini aytmoqda. UNESCO zarar ko'rgan deb hisoblagan joylar orasida Rossiya hujumlaridan jabr ko'rgan Sharqiy Xarkov viloyatidagi 10 dan ortiq obida ham bor. Vayron bo'lgan obidalarning 5 tasi poytaxt Kiyevda, yana 5 tasi Chernigov viloyatida. UNESCO rahbari Audrey Azoulay mart oyi boshida Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovga xat yozib, Rossiya urush davridagi madaniy merosni muhofaza qilish bo'yicha konvensiyani imzolaganini eslatgan. Avvaliga UNESCO Moskvadan xatga javob bo'lmaganini aytgan, keyinroq tashkilot javob olgan. Rossiya o'z majburiyatlarini bilishini va ularga sodiqligini bildirgan. Ukraina mudofaa vazirligining 2 aprel kungi bayonotida aytilishicha, Rossiya urush boshlanganidan beri 17800 ga yaqin harbiysi, shuningdek 631 tank, 1776 zirhli texnika, yuzlab artilleriya va havo hujumiga qarshi mudofaa tizimlari, 143 ta samolyot va 143 vertolyotni yo'qotgan. Rossiya mudofaa vazirligi qurbonlar haqidagi ma'lumotlarni faqat 2 marta e'lon qilgan. Rossiya tomonining so'nggi hisobotiga ko'ra, Rossiya qurolli kuchlarining 1351 harbiysi urushda halok bo'lgan va 3825 nafari yaralangan. Ushbu ma'lumotlar Ukrainaga jalb qilingan Rossiyaning boshqa huquqni muhofaza qilish organlari xodimlarini hisobga olmaydi. Urush sharoitida tomonlarning yo'qotishlar haqidagi xabarlarni tekshirish imkonsiz. Rossiyaning Ukrainaga bosqini boshlanganidan buyon 158 bola halok bo'ldi. Ukraina bosh prokuraturasining yangi ma'lumotlariga ko'ra, urush davomida 254 nafar bola jarohatlangan. Bolalarning aksari Kiyev, Donetsk, Kharkov va Chernigov viloyatlarida jabrlangan. 869 ta ta'lim muassasasi bombardimon oqibatida vayron bo'lgan. Eng yomon ahvol Donetsk, Kharkov, Nikolayev, Sumy, Kiyev, Kherson, Zhytomir, Chernigov viloyatlari va Kiyev shahrida. AQSh mudofaa vazirligi Ukrainaga 300 million dollarlik qurol va harbiy jihozlar yetkazib beradi. Bu haqda Reuters agentligi va New York Times nashri Pentagondagi anonim manbalarga asoslanib xabar berdi. Yordam paketiga lazer bilan boshqariladigan raketalar, kamikadze dronlarining yangi partiyasi, Puma razvedkachi dronlari, dronga qarshi qurollar, zirhli mashinalar, pulemyotlar, o'q-dorilar, tibbiy buyumlar kiradi, deya xabar beradi Reuters agentligi. Bundan tashqari New York Times nashri anonim manbaga tayanib, AQShning Yevropadagi ittifoqchilari ixtiyorida bo'lgan Sovet tanklarini Ukrainaga yuborish rejalari haqida xabar berdi. O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo hay'ati 2 aprelda Ramazon oyi boshlanishi munosabati bilan 2022 yil uchun zakot nisobi, fitr sadaqa va fidya miqdorini ma'lum qildi. Fitr sadaqasi 2 kg bug'doy 10 ming so'm, 4 kg arpa 16 ming so'm, 2 kg mayiz 100 ming so'm, 4 kg xurmo 160 ming so'm hisobida belgilandi. Diniy idora ma'lumotida qayd etilishicha, har kim o'z imkoniyatidan kelib chiqqan holda ushbu 4 mahsulotning bir turidan fitr sadaqasini bersa kifoya qiladi. Yuqorida Toshkent shahridagi narxlar ko'rsatilgan. Har bir viloyat o'z bozorlaridagi narxiga qarab fitr sadaqasini belgilaydi. Fidya miqdori esa bir miskinning bir kunlik oziq-ovqati barobarida bo'lib, uning o'rtacha qiymati 25 ming so'mni tashkil etadi. Bundan tashqari zakot nisobi kamida 34 million so'm miqdorda belgilandi. Kamida 34 million so'mga ega bo'lgan shaxs jami mablag'ining 40dan birini zakot qilishi mumkin.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston siyosat.
Manbalar: Abdulaziz Komilov Tashqi ishlar vazirligiga qaytmasligi mumkin. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ozodlikning O'zbekiston hukumatiga yaqin manbalariga ko'ra, xorijda davolanayotgan Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov hukumatdagi vazifasiga qaytmasligi mumkin. Toshkentdagi manbalar 74 yashar vazirning ehtimoliy iste'fosini uning sog'lig'i bilan emas, balki shu yilning 17-mart kuni O'zbekiston Senatida Ukrainadagi vaziyat yuzasidan qilgan bayonoti bilan bog'lamoqda. Komilov Senatdagi bayonotida O'zbekiston Ukrainaning mustaqilligi, suvereniteti va hududiy yaxlitligini tan olishi va Donetsk hamda Lugansk xalq respublikalarini tan olmasligini ta'kidlagan edi. Vazir shuningdek, O'zbekiston bugungi og'ir kunlarda Ukrainaga gumanitar yordam beramiz va hozirgi og'ir vaziyatni inobatga olib, gumanitar yordam yuborishda davom etishini aytgan. Komilovning Senatdagi bayonoti uning AQShga tashrifi ortidan yangragan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga yaqin manbaning ozodlikka aytishicha, vazirning bayonoti prezident administratsiyasi bilan kelishilgan va O'zbekistonning Ukraina borasida 2014-yil Qrim anneksiyasidan so'ng egallab kelgan pozitsiyasiga hamohangdir. Ammo Rossiya tomoni bayonotga og'riqli munosabat bildirgan va Kremlning noroziligi Toshkentda to'polonga sabab bo'lgan. Ozodlik manbalari bu diplomatik mojaro ortidan Abdulaziz Komilov iste'fo haqida ariza yozishga majbur bo'lganini aytishmoqda. Hozircha ozodlikda Komilovning kutilayotgan iste'fosiga doir rasmiy ma'lumot mavjud emas. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining ismini ochiqlamaslikni so'ragan xodimi Abdulaziz Komilovning iste'fosi kutilayotganini qat'iyan rad etdi. Ayni paytda u vazirni bir hafta oldin ko'rgani va u kasal ko'rinmaganini ham qo'shimcha qildi. Toshkentdagi g'arblik diplomatlardan biri Abdulaziz Komilovning ehtimoliy iste'fosi haqidagi gaplarda jon borligini taxmin qildi. U vazirning Ukrainadagi vaziyat yuzasidan bayonoti Rossiya tomonining noroziligiga sabab bo'lganidan xabardorligini bildirdi. Komilovning bayonotidan bir kun o'tib, 18-mart kuni O'zbekistondan Ukrainaga yuborilgan 2,5 tonnalik gumanitar yordam Toshkentga qaytarilgani haqida xabarlar paydo bo'ldi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga yaqin manbaning ozodlikka bildirishicha, hozirgacha bu yordamning Ukrainaga yetib borgani haqida rasmiy ma'lumot yo'q. Ozodlik manbalari O'zbekistonning yangi Tashqi ishlar vaziri lavozimiga vazir o'rinbosari Vladimir Norov nomzodi ko'rib chiqilayotganini taxmin qilmoqda. 23-mart kuni Turkiyaning sobiq bosh vaziri Binali Yildirimni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida vazir o'rinbosari Vladimir Norov qabul qilgan edi. Norov 2006-2010 yillarda O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri bo'lgan. Boshqa bir manbaga ko'ra, nomzodlar orasida bosh vazir o'rinbosari, investitsiyalar va tashqi savdo vaziri Sardor Umurzoqov ham bor. Umurzoqov 30-mart kuni Xitoyning Tunsi shahrida Afg'onistonga qo'shni davlatlar tashqi ishlar vazirlari uchrashuvida qatnashdi. Ayni uchrashuv doirasida u Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan ham muzokaralar olib borgan. 29-mart kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi so'nggi 10 kun ichida tibbiyot bosh boshqarmasining 1-son markaziy klinik shifoxonasida davolangan O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov tibbiy muolajalarini davom ettirish uchun xorijga ketgani haqida xabar tarqatdi. Xabarda Komilovning qanday xastalikdan davolanayotgani, ahvoli qandayligi va qaysi xorijiy davlatga ketgani haqida ma'lumot berilmagan. Rasmiy xabardan Abdulaziz Komilov Ukrainadagi vaziyat haqida qilgan bayonotidan 2 kun o'tib kasalxonaga tushgani anglashiladi. Ozodlik manbalari vazirning haqiqatan ham muolaja olayotganini aytmoqda. Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovning Senatdagi bayonoti Rossiyaning Ukrainaga tajovuzi boshlanganidan 22 kun o'tib yangradi. Bunga qadar rasmiy Toshkent Ukrainadagi vaziyat borasida neytral va vazmin pozitsiyani egallaganini aytib kelayotgan edi. Garchi O'zbekiston Qrim anneksiyasidan keyin ham Ukrainaning hududiy yaxlitligini dastaklagan esa-da, tahlilchilar Komilovning bayonoti ohang jihatidan qat'iyligi bilan ajralib turganiga e'tibor qaratishdi. Vazir Senatdagi hisobotida Ukraina mavzusiga teginmagan, bu haqda senatorlardan birining savoliga javoban gapirgan. Ammo mahalliy jurnalist va blogerlar Komilovning Ukraina haqidagi savoliga javobi tayyor bo'lgani va bu O'zbekistonning qat'iy pozitsiyasini aks ettirgani haqida yozishdi. Kreml O'zbekiston Tashqi ishlar vazirining 17-mart kuni qilgan bayonotiga rasman munosabat bildirmadi. 21-mart kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan telefon muloqoti o'tkazgani xabar qilindi. Kreml matbuot xizmati O'zbekiston prezidenti Rossiya tomonidan pozitsiyasi va harakatlari yuzasidan tushunish izhor qilganini bildirdi. O'zbekiston tomoni ikki davlat rahbarlari o'rtasida 25 fevral kuni o'tgan telefon muloqoti haqida Kremlning ayni mazmunda tarqatgan xabari yuzasidan izoh bergan. Unda Mirziyoyev Rossiyaning harakatlari yuzasidan tushunish izhor qilgani haqidagi Kreml talqini rad etilgan edi. O'zbekiston prezidentining matbuot xizmati Kremlning so'nggi xabari yuzasidan bu kabi izoh bergani yo'q. 74 yashar Abdulaziz Komilov O'zbekiston hukumatining eng keksa mulozimlaridan biri. U 2 marta mamlakat tashqi ishlar vaziri lavozimiga tayinlangan va ushbu lavozimda umumiy hisobda 19 yildan ko'proq ishlagan. Komilov so'nggi bor tashqi ishlar vaziri lavozimiga marhum Islom Karimov tomonidan 2012 yilda tayinlangan edi. U sobiq hukumatning 2016 yilda Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng vazir lavozimini saqlab qolgan yagona a'zosidir. Abdulaziz Komilov ilk bor 1994 yilda tashqi ishlar vaziri etib tayinlangan va 2003 yilgacha ushbu lavozimda ishlagan. Sovet davrida SSRning Livandagi elchixonasi hamda tashqi ishlar vazirligi yaqin sharq bo'limida ishlagan Abdulaziz Komilovning sobiq SSR KGBsidan chiqqan kadr ekani aytiladi. Uning rasmiy tarjimai holida KGBda xizmat qilgani haqida ma'lumot yo'q. Ammo Abdulaziz Komilov 1992 yilda Moskvadan O'zbekistonga qaytgach egallagan ilk lavozimi O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisining o'rinbosarligi bo'lgan. Abdulaziz Komilovning O'zbekiston tashqi ishlar vaziri lavozimidagi faoliyati O'zbekistonning AQSh va boshqa g'arb davlatlari bilan yaqin munosabatlar o'rnatgan davriga to'g'ri keladi. 2004 yilda Komilov tashqi ishlar vaziri lavozimiga tayinlanishi ortidan O'zbekiston Eronning yadroviy dasturiga qarshi AQSh mavqeini dastaklagan va oradan ko'p o'tmay har ikki tomondan yuqori darajadagi tashriflar amalga oshirilgan edi. Komilov 2003-2010 yillarda O'zbekistonning AQShdagi elchisi bo'lgan. Aynan lavozimda u 2005 yildagi Andijon voqealari ortidan yomonlashgan O'zbek-Amerika munosabatlarining qayta tiklanishida muhim rol o'ynagani aytiladi. Komilov O'zbekistonning G'arb bilan munosabatlari yaxshilangan va Andijon voqealari sabab Toshkentga nisbatan joriy etilgan sanksiyalar bekor qilingan 2012 yilda tashqi ishlar vaziri lavozimiga qaytgan edi. Abdulaziz Komilov O'zbekistonning Sovet davridagi rahbari Sharof Rashidovning kuyovidir. Uning Rossiya fuqarosi bo'lgan o'g'li Doniyor Komilov o'tgan yil yozida Toshkent markazidagi sobiq Milliy xavfsizlik xizmati binosini sotib olish ortidan tilga tushgan edi. Mahalliy matbuot bino Doniyor Komilovga tegishli Metropol Group MCJ'ga sotilishidan avval madaniy merosga oid ko'chmas mulk obyektlari milliy ro'yxatidan chiqarilganiga e'tibor qaratgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Fermerlar bosh vazir o'rinbosari Shuhrat G'aniyevni prezident farmonini sabotaj qilishda ayblamoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Joriy yilning 17-mart kuni O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari Shuhrat G'aniyev fermerlarni o'zlarining tumanda klasterdan boshqa klaster bilan shartnoma tuzishini taqiqlovchi bayonnomani imzoladi. Fermerlarning aytishlaricha, paxta to'qimachilik klasterlari faoliyatini muvofiqlashtirish Respublika komissiyasining yig'ilishida e'lon qilingan ushbu qaror fermerlarning o'z viloyatidagi xohlagan klasterini tanlash haqidagi prezident farmoniga zid. Fermerlar G'aniyevni prezident farmonini sabotaj qilishda ayblashmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Andijon viloyat Bo'ston tumanidagi 11 nafar fermer sayyora favorasi MCJ klaster korxonasi paxtaga Qishloq xo'jaligi vazirligi belgilab bergan eng minimal narxdan ham kam haq to'laganiga norozilik bildirib, Baliqchi tumanidagi Skorton Textil MCJ bilan shartnoma qilishga kelishgan edi. Ammo fermerlarning aytishlaricha, viloyat va tuman hokimi ularni faqat sayyora favorasi klasteri bilan shartnoma qilishga majburlamoqda. Sayyora favorasi klasteri Bo'ston tumanidagi 108 fermerning 2021 yilgi paxtasini Qishloq xo'jaligi vazirligi belgilagan minimal narxdan past narxda sotib oldi. Fermerlar bunga qattiq norozilik bildirishgan, ammo ularni hech kim eshitmagan. Tuman hokimi ham, viloyat hokimi ham klasterning noqonuniy bu xatti-harakatiga baho bermagan. Tumandagi 11 fermer Baliqchi tumanida yangi tashkil etilgan Skorton Textil MCJ bilan shartnoma qilishga kelishdi. Bu klaster fermerlarga paxtani bozorda shakllangan narx asosida sotib olishga va'da berdi. Ismi sir qolishini so'ragan Bo'stonlik fermerning aytishicha, viloyat va tuman hokimi ularga boshqa klaster bilan shartnoma imzolashga to'sqinlik qilmoqda. Faqat sayyora favorasi bilan shartnoma qilasizlar. Bu viloyat hokimining topshirig'i deb tuman hokimi Sanobar Nosirova aytmoqda. Biz shartnoma qilishga kelishgan Skorton Textil vakillari bilan gaplashganimizda ham ular afsus sizlar bilan shartnoma qila olmaymiz ekan, viloyat hokimi Bo'stonga tegma deb aytgan dedi. Ular ham viloyat hokimining g'azabidan cho'chib turishibdi. Bo'lmasa, ular ham jon deb bizlar bilan ishlashga rozi. Prezidentga yozganimiz bilan undan javob kelguncha bir oy o'tib ketadi. Ikkin-tikin vaqti keldi, shunga boshimiz qotib turibdi, deydi fermer. Uning aytishicha, sayyora favorasi bilan 3 yilga hamkorlik ularga faqat zarar keltirgan. Qishloq xo'jaligi vazirligi o'tgan yili paxta xarid narxini eng minimalini 7030 so'm deb e'lon qilgan edi. Bundan yuqori to'lash mumkin, ammo past to'lash mumkin emas. Lekin klaster 6550 so'mdan haq berdi. 100 dan ortiq fermerlarning yo'qotgan pulini hisoblasak, milliardlarga qarab ketyapti. Shunday qilib, fermerlar haqini urib qoldi. Klaster rahbarlari ham fermerlarga xuddi qulday qo'pol muomala qiladi. Bosim o'tkazish duh bo'psa bilan ishlaydi. Biz mustaqil subyektmiz. Bizga bunaqa muomala, bunaqa talonchi klaster kerak emas, deydi fermer. Xavfsizlik nuqtai nazaridan ismi sir qolishini so'ragan boshqa bo'stonlik fermerning aytishicha, O'zbekiston bosh vaziri Shuhrat G'aniyev prezident qarorini ham nazar pisand qilmay, hamma fermerlarni o'zlarining tumandagi klasterlarga bog'lab qo'ydi. Bosh vazir o'rinbosari Respublika komissiyasining raisi bo'lib yig'ilish bayonini chiqarib qo'ydi. Bu bayonga ko'ra, har bir tumandagi fermer boshqa tumandagi klaster bilan shartnoma qila olmaydi. Biz sayyora favorasidan bezib, boshqa tumandagi klaster bilan ishlamoqchi edik. U klaster boshida xursand bo'lib, endi esa bizga viloyat hokimi taqiqlab qo'ydi deb unamay turibdi. Prezidentning o'tgan yil noyabrda chiqargan farmoniga ko'ra, biz viloyatimizda istalgan klaster bilan shartnoma qilishga haqqimiz bor. Bu farmon bilan ham tasdiqlangan. G'aniyevning bu qarori esa mutlaqo prezident farmoniga zid. Aksiga olib, viloyat va tuman hokimliklari ham qonun himoyachisi bo'lgan prokurorlar ham klaster tomon. Agar korrupsiya aralashmasa bunaqa ish bo'lmas edi, deydi bo'stonlik fermer. Bosh vazir o'rinbosari Shuhrat G'aniyev o'tkazgan yig'ilish bayonnomasidagi ilovaga ko'ra, har bir tumandagi klaster nomi unga qancha yer biriktirilgani aniq yozib qo'yilgan. Ilovaning kirish qismida esa fermer xo'jaliklari bilan future shartnomasi asosida biriktirilgan yer maydonlari deb ko'rsatilgan. Ammo bo'stonlik 11 fermer hali sayyora favorasi bilan shartnoma imzolamagan bo'lsa-da, ularning yer maydonlari allaqachon klasterga biriktirib qo'ygani ko'riladi. Fermerlar dekabr-yanvar oylarida viloyatidagi o'zi istagan fermer bilan shartnoma tuzishni yakunlashi va shunga qarab klaster tashkilotlariga kredit ajratilishi lozim edi. Aftidan prezidentning farmoni bu safar ham bajarilmaydi. Andijon viloyatida agrosanoat kompleksida ishlaydigan mulozimning aytishicha, Shuhrat G'aniyevning fermerlarni klasterlarni ixtiyoriy tanlash huquqidan mahrum qilayotgani prezident farmoniga nisbatan sabotajdir. Prezident farmoniga ko'ra, 2022 yil paxta hosili rejalashtirilayotgan paytda fermerlar o'z viloyatidagi istalgan klaster bilan to'g'ridan-to'g'ri future shartnomasi qilish huquqiga ega, lekin bunga qaramasdan Shuhrat G'aniyev tumanlarga alohida fermerlarni klasterlarga biriktirib qo'ydi. Fermer avvalgi klasterdan jabr ko'rganiga qaramasdan yana o'sha bilan shartnoma qilishga majburlanyapti. Buni nima deb atash mumkin? Bu prezidentning qarorini sabotaj qilishdan boshqa narsa emas. Bu fermerlardan mustaqillikni yana tortib olish, yana eski tuzumga qaytish, yana hokimlarning, prokurorlarning aralashuvi, yana tazyiq, yana bosim. Bu ahvolda 100 yildan qishloq xo'jaligida o'zgarish bo'lmaydi, deydi mulozim. Bo'ston tumani hokimi Sanobar Nosirova Ozodlik bilan suhbatda fermerlar sayyora favorasi klaster bilan shartnoma qilishi belgilanganini tasdiqladi. Bizning tumanda sayyora favorasi MCJ respublikada birinchi bo'lib paxtaning pulini 6550 so'mdan fermerlarga to'lab berdi. O'rtadagi farqni o'zaro nizolar kelib chiqqan bo'lsa, sudga berib undirib olishyapti. Endi respublika bo'ylab birinchi pul to'lagan klaster tursa-yu, fermerlar boshqa klasterni tanlamoqchi bo'lsa, u yog'ini bilmadim. Lekin bizning tumandagi 5169 gektarga shu klaster bilan shartnoma qilish bosh vazir bayonnomasi bilan belgilangan, deydi Sarobar Nosirova. Ozodlikning bu holat prezidentning farmoniga zid emasmi degan savoliga hokim, men buni bilmayman. U tomonlarini fermer bilan klaster o'zaro hal qilaveradi. Uzr, majlisga kirib ketyapman, deb aloqani uzib qo'ydi. Ozodlikning sayyora favorasi MCJ rahbarlari bilan bog'lanish harakatlari natija bermadi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Rossiya aviashirkatlari Suxoy uchoqlarida O'zbekistonga parvozlarni tiklamoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ukrainaga urush sabab G'arbning iqtisodiy va moliyaviy sanksiyalari ostida qolgan Rossiya aviashirkatlari Boeing va Airbus uchoqlari o'rniga o'rta masofaga mo'ljallangan Suxoy Superjet 100 samolyotlarida O'zbekistonga parvozlarni tiklamoqda. Suxoy Superjet 100 samolyotlari 3000 kilometrdan ortiq masofaga ucha olmaydi. Bunday uchoqlarda Moskvadan Toshkentga to'g'ridan-to'g'ri reyslarni amalga oshirish imkonsiz. Mutaxassislarga ko'ra, shu sabab Rossiya aviashirkatlari mamlakat janubiy shaharlarini O'zbekistonga parvozlar uchun transport markazlari sifatida tanlamoqda. Rossiyaning Azimut aviashirkati 28 mart kuni Rostov-na-Don, Krasnodar, Mineralniy Vodiy shaharlaridan O'zbekistonning Urganch va Samarqand shaharlariga muntazam havo qatnovini yo'lga qo'yishini ma'lum qildi. Shirkat buning uchun O'zbekiston Transport vazirligi huzuridagi fuqaro aviatsiyasi agentligidan ruxsat olgan. Parvozlar qachondan boshlanishi ma'lum emas. 29 mart kuni Rossiyaning yana bir aviakompaniyasi Red Wings Maxachqaladan Toshkentga to'g'ridan to'g'ri parvozlarni yo'lga qo'ygani haqida xabar qildi. TASS agentligiga ko'ra, ushbu yo'nalishdagi parvozlar ham Sukhoi uchoqlarida amalga oshiriladi. Bundan oldin Rossiyaning Aeroflot shirkati Sochi shahridan O'zbekistonning Urganch, Buxoro, Samarqand, Toshkent va Farg'ona shaharlariga Sukhoi Superjet 100 uchoqlarida qatnovni yo'lga qo'yishini bildirgandi. Kremlning Ukrainaga urushi ortidan g'arb qo'ygan sanksiyalar Rossiya aviashirkatlarini deyarli uchoqsiz qoldirdi. Rossiya aviashirkatlari O'zbekiston shaharlariga parvozlarni Boeing va Airbus uchoqlarida amalga oshirib kelgan. Shu oy boshida dunyoning eng yirik uchoq shirkati Boeing va Airbus Rossiya bilan hamkorlikni butunlay to'xtatdi. Bu ikkala kompaniya uchuvchilari Rossiya aviakompaniyalari ishlatib kelgan aviaflotning 3dan 2 qismini tashkil etadi. Rossiya aviakompaniyalari ijaraga olgan samolyotlar o'z egalariga qaytarilishi kerak va ulardan yo'lovchilarni tashish vositasi sifatida foydalanishi mumkin emas. Rossiya havo shirkatlari parkining eng katta qismini esa chet elda ishlab chiqarilgan samolyotlar Boeing, Airbus, Embraer va Bombardier samolyotlari tashkil qiladi. Rossiya Federal havo transporti agentligi ma'lumotiga ko'ra, jami 980 laynerdan 750 tasi xorij shirkatlariga tegishli. Buning ortidan Rossiyaning Aeroflot, S7 va Smart Avia aviakompaniyalari xorijiy davlatlar jumladan O'zbekistonga ham parvozlarni to'xtatishga majbur bo'ldi. Shu oy o'rtalarida Rus aviatsiya aviatashuvchilariga mamlakatning o'zida ishlab chiqarilgan uchoqlar jumladan Sukhoi Superjet samolyotlaridan foydalanishni tavsiya qildi. Rossiyada Sukhoi Superjet 100 samolyotlaridan ichki yo'nalishlarda foydalaniladi. Sababi 98 yo'lovchiga mo'ljallangan bu uchoq 3000 kilometrdan ortiq masofaga ucha olmaydi. Rossiyalik aviatsiya sohasi mutaxassisi sobiq uchuvchi Aleksandr Fursovning ozodlikka aytishicha, aynan shu bois xorijiy parvozlar uchun Rossiyaning janubiy shaharlari transport markazlari sifatida tanlanmoqda. Hozir Aeroflot va boshqa aviashirkatlar xorijga parvoz qilish uchun g'arb sanksiyalarini chetlab o'tishga harakat qilmoqda Sukhoi Superjet samolyotlari yordamida, lekin bu samolyotlar uzoq masofaga tortmaydi. Moskvaning Sheremetyevo aeroportidan bunaqa kichik uchoqda Toshkentga yoki boshqa shaharlarga uchib bo'lmaydi, deydi Aleksandr Fursov. Aeroflot shirkati Sochi shahridan Sukhoi Superjet uchoqlarida O'zbekiston dohil Armaniston, Misr, Isroil, Qozog'iston, Turkiyaga jami 17 ta xorijiy yo'nalish bo'yicha parvozlarni yo'lga qo'yishga umid qilmoqda. Sukhoi Superjet 100 SSR parchalanganidan keyin Rossiyada ishlab chiqarilgan birinchi yo'lovchi samolyotidir. Prezident Vladimir Putinning alohida patronajligi ostida u 2011 yilda ishga tushirilgan va o'sha paytda rossiyaliklar uchun milliy g'urur manbai bo'lgandi. Biroq so'nggi paytlarda samolyotda ko'plab texnik muammolar qayd etildi va Rossiya xorijiy avia tashuvchilarni uni sotib olishga ko'ndira olmadi. Rossiya fuqarolik aviatsiyasi parkida hozirda 100dan ziyod Sukhoi Superjet 100 uchog'i bor.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
9-may Putin uchun muhim sana. Harbiy ekspert Ukrainadagi urushning borishi haqida. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Pentagon fikricha, hozirda Rossiya qo'mondonligi Donbassni bosib olishga ustuvorlik bermoqda. Chunonchi rus armiyasining Kharkiv viloyati bo'ylab olg'a siljayotgani shundan dalolat beradi. Amerika harbiylariga ko'ra, Rossiya shu tariqa Ukraina qurolli kuchlari qismlarini qurshovga olishni mo'ljallagan yoki Donbassga hujumni keyingi muzokaralarda ko'zir sifatida qo'llamoqchi. Rossiya umuman olganda harbiy strategiyani o'zgartirgan bo'lishi mumkin, chunki qo'shinlar Kiyevga hanuz hujum qilmayapti deyish deyishyapti Pentagonda. Britaniya razvedkasi esa Ukraina qo'shinining qarshi hujumlariga qaramay, poytaxt hamon xavf ostida deb hisoblaydi. New Geopolitics Research Network tadqiqot markazi direktori Mikhail Samus Nastyashchye Vremya telekanaliga urushdagi ayni vaziyat, uning davomi va muhtamal natijalari haqida so'zlab berdi.
Ishonchim komilki, Putin ham Rossiya generallari ham bu urushning bosh vazifasi Ukrainani davlat sifatida butkul yo'q qilishdan voz kechmaganlar. Shu bois hozirda ular siz tilga olgan yo'nalishlardan muayyan muvaffaqiyatsizliklar tufayli muayyan maqsadlarni taktik jihatdan o'zgartirishlari mumkin. Bu avvalo Kiyevga, shuningdek Nikolayev va Odessaga hujumlar, Ukrainaning butun hududini qamrab olish muammolari bilan bog'liq. Holbuki o'z hujumlarida Belarus hududidan to'laligicha foydalanishayotganini hisobga olganda, nazarimda ular juda yaxshi imkoniyatga ega edi. Qarib 800 minglik shaxsiy tarkibi, minglab zirhli texnikasi va boshqa qurollari bor armiya 1800 chaqirimlik frontni eplashi hujumda muvaffaqiyat qozonishi mumkin edi. Ammo ularga vaziyat oqilona baho bera olmishmagani va o'z imkoniyatlaridan oqilona foydalana olishmagani pand berdi. Natijada bugun ular Ukraina bunyod etgan mudofa marralariga boshlari bilan kelib urilib, majaqlanishyapti. Umuman tarixga nazar tashlasak, Rossiya hamisha shunaqa urushadi. Vazifani omilkorlik va sifat bilan emas, shaxsiy tarkib va texnika soni hisobiga bajaradi.
Sizningcha, shaxsiy tarkib yo'qotishlariga doir qaysi ma'lumot haqqoniyroq? Rossiyaning o'zi 1300 askar yo'qotdik demoqda. Ukraina esa Rossiya armiyasining inson talafotlarini 17 mingdan ortiq deb ko'rsatyapti. Orada katta tafovut bor.
Faqatgina internetda paydo bo'lgan videolarga ko'ra baholangan taqdirimizda ham Rossiyaning yo'qotishlari 1300 dan ancha ko'pligi aniq. Menimcha, Ukraina tarafi berayotgan ma'lumot haqiqatga yaqinroq. Aslida har bir rus askarini hech kim sanab chiqa olmaydi. Har bir askari qayerdaligini hozir Rossiya qo'mondonligi ham bilmasa kerak. Vaziyatga Rossiya propagandachilari ko'zi bilan emas, real qaraydigan bo'lsak, Rossiya qo'shinlari ta'minot markazlaridan uzoqda. Ukraina hududi ichkarisida, masalan Kiyev va Chernigov viloyatlarida, Sumi va Xarkivda qolib ketgani yaqqol ko'rinib turibdi. Ya'ni tayinli logistika va aloqadan mahrum bo'lishgani sababli u yoki bu bo'linmaning o'lik tirikligi noma'lum. Buni ular bilan har kuni jangda ro'para kelayotgan Ukraina harbiylarigina bilishadi. Shunday ekan, talafotlarga doir aniq raqamlarni urush tugagandan keyin Ukraina o'z yerlarini tozalab, texnika va jasadlarni sanab chiqqach eshitamiz.
Rossiya talafotlardan so'ng shaxsiy tarkibni to'ldirishga harakat qiladi. Yashirin tarzda qisman yoki to'liq safarbarlik uyushtiradi deb yozgandingiz. Yashirin safarbarlik nima degani?
O'ylashimcha, Putin undan ham avval generallari o'z hisob-kitoblarida adashganlarini, amaliyotni barbod qilishganini tan olishmaydi. Ular 2-3 kunda hammasi hal bo'lishiga va ushbu amaliyotni bajarish uchun 150 minglik shaxsiy tarkib yetarli ekaniga kafolat bergandilar. Biz Ukrain harbiy tahlilchilari Rossiya razvedkasi Putinga real ma'lumotni yetkazishdan umidvormiz deya bir necha yil takrorlab keldik. Shunda Putin 150 minglik qo'shin bilan Ukrainaga hujum qilishga jur'at etmaydi deb o'yladik. Buncha kuch bilan bunaqa amaliyotni bajarish zotan imkonsiz narsa. Kutganimizning teskarisi bo'ldi. Rossiya armiyasi shunaqa ahvolga tushishini sira taxmin qilmagandik. Binobarin, shaxsiy tarkibni yana 150-200 mingga kishiga ko'paytirib, so'ngra Ukrainaga har tarafdan hujum qilmaguncha rossiyaliklar hech ish chiqarisha olmaydi. Shu bois ular yashirin tarzda safarbarlik o'tkazishadi, ochiq o'tkaza olishmaydi. Aks holda ishlari pachavaligini tan olgan bo'lishadi. Ochiq safarbarlik tashkil qilinsa, shunaqa tahdid bor. Ukraina jang qilishni bilar ekan deya izoh berishlarga to'g'ri keladi. Ular esa buni tan olishni istashmaydi. Hammasi reja bo'yicha ketyapti deb aldab yotishibdi-ku. Reja bo'yicha ketayotgan bo'lsa, safarbarlik nimaga kerak deb so'raydiganlar bo'ladi axir. Natijada ular yopiq safarbarlik o'tkazishga, ya'ni harbiy xizmatda bo'lgan, pulga muhtoj va u yoki bu sababga ko'ra Ukrainaga qarshi urushga borishni xohlovchi yoki shunga majbur odamlarni topib, to'g'ridan-to'g'ri suhbat qilishadi. Rossiya shaxsiy tarkibdagi talafotlari o'rnini faqat shu yo'l bilan qoplashi mumkin deb o'ylayman.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
UNESCO: Ukrainada urush davomida kamida 53 ta obidaga shikast yetdi. Ukraina mudofa vazirligi: Rossiyaning 17800 askari halok bo'ldi. Urush boshlanganidan beri 158 bola halok bo'ldi. Ukraina bosh prokuraturasi: Pentagon Ukrainaga yana 300 million dollarlik qurol va jihozlar yetkazib beradi. O'zbekiston musulmonlari idorasi zakot, fitr va fidya miqdorini e'lon qildi. Zelenskiy harbiy qasamyodni buzgan 2 generalni unvondan mahrum qildi. Ukraina ombudsmani: Urush davomida 400 ming ukrainalik Rossiyaga kuch bilan olib ketilgan. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
BMT: Ukrainadagi urush oziq-ovqat inqirozi va ocharchilik xavfini kuchaytirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. BMT va boshqa xalqaro tashkilotlar Rossiyaning Ukrainaga bosqini global oziq-ovqat tanqisligiga va hatto dunyoda 100 millionlab kishini qamrab oluvchi chinakam ochlikka olib kelishi mumkinligi haqida ogohlantirmoqda. Ukrainadagi urush COVID-19 pandemiyasidan ustma-ust og'ir zarba yegan jahon iqtisodiyoti endi-endi tiklanayotgan pallaga to'g'ri keldi. Bir necha kun avval BMT bosh kotibi Antonio Guterres sayyoramizni oziq-ovqat, energiya tashuvchilar va qishloq xo'jaligi o'g'itlarining jadal qimmatlashuvi kutayotganini aytdi. BMT oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, shusiz ham 2020 yil o'rtalaridan boshlab pandemiya va boshqa omillar tufayli qariyb barcha oziq-ovqat mahsulotlari narxlari muttasil va tez oshib, 2022 yil fevralda, ya'ni Rossiya Ukrainaga bostirib kirgan paytda tarixiy maksimumga yetgan edi. Ukraina esa bug'doy, jo'xori va kungaboqar moyi eksporti bo'yicha peshqadam mamlakatlardan biri bo'lib, 50 dan ortiq mamlakatga qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetkazib beradi. Buni o'tgan kunlarda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ham eslatgandi. Osiyo, Yaqin Sharq va Shimoliy Afrikadagi ko'plab davlatlar, xususan Eron, Turkiya hamda salkam 172 million aholi yashaydigan Bangladesh Ukrain bug'doyi importiga to'g'ridan-to'g'ri qaram. Shuningdek, Rossiya ham ayni mahsulotlar eksportida yetakchi o'rinlardan birini egallaydi. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, urush boshlanguncha Ukraina va Rossiya bug'doyi eksporti jahon bozorining qariyb 1/3 hissasiga teng bo'lgan. Misol uchun, bugun Shimoliy Afrikaning barcha mamlakatlarida, Misrdan tortib Marokashgacha, aholi qahatchilik boshlanishidan qo'rqib, un va g'alla g'amlashga zo'r bergan. Qator islom davlatlarining liderlari Rossiya-Ukraina urushi ommaviy tartibsizliklar va ijtimoiy portlashga sabab bo'lishidan xavotirda. O'z vaqtida aynan oziq-ovqat mahsulotlari qimmatlashuvi ketma-ket qo'zg'olonlarga va alaloqibat arab bahoriga olib kelgan edi. BMT Jahon oziq-ovqat dasturi rahbari David Beasley so'nggi 4 yilda Rossiya Ukrainaga bostirib kirgunicha dunyoda ochdan o'lish tahdidi ostida qolgan odamlar soni 80 milliondan 276 million nafargacha ko'payganini urg'ulaydi.
Masalan, Livanda bug'doyning 60%dan ortig'i hamisha Ukrainadan keltirilgan. Misr, Yaman, Suriya, Tunis, ularning barini Ukraina boqadi, deydi u. Forbes jurnalining BMT oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti ma'lumotiga tayanib yozishicha, o'tgan 2021-yilda Rossiya va Ukraina bug'doyi importiga Eritreya 100% va Somali 90% qaram bo'lgan. Mongoliya, Armaniston, Ozarbayjon hamda Gruziyaning Rossiya bug'doyiga qaramligi 100% ga yaqinlashgan. Qirg'iziston, Belarus, Kongo Demokratik Respublikasi va Finlandiya esa ehtiyojining 80%dan ortig'ini Rossiya bug'doyi hisobiga qondiradi. Ukraina bug'doyi importiga qaramlik Seyshel orollarida 90%ni, Liviya, Pokiston, Mavritaniya va Djiboutida esa 40%dan ortiqni tashkil etadi. Qolaversa, Ukraina kunga boqar yog'i yetkazib berish bo'yicha birinchi o'rindagi mamlakat hamdir. 2020-yilda u jami global eksportning 40%ini ta'minlagan. Rossiya 19% bilan ikkinchi o'rinni egallagan. Niger, Tanzaniya, Hindiston, Birlashgan Arab Amirliklari, Moldova, Keniya, Hollandiya va Shri-Lankada kunga boqar moyi importining 70% aynan Ukraina hissasiga to'g'ri kelgan. Rossiya shu bilan birga kolza yog'i yetkazib beruvchilar top 2-ligiga va soya yog'i eksportchilari kuchli 5-ligiga kiradi. Kiyev iqtisodiyot maktabi prezidenti va prezident Vladimir Zelenskiyning maslahatchisi, 60-ta Ukraina iqtisodiyot vaziri bo'lgan Timofey Milovanov Nastoyashchee vremya telekanaliga bergan intervyusida eksportga jo'natish uchun hozirlangan 5 million tonnadan ortiq g'alla harbiy harakatlar tufayli Ukraina portlarida qolib ketayotganini aytgan edi. Biz Ukrainadan bug'doy eksport qila olmay qoldik, chunki Mariupol qamalda. Odessada esa garchi Mariupoldagidek qizg'in bo'lmasa ham, baribir harbiy harakatlar davom etyapti. Ikkovi ham port shahar. Bug'doy shu portlar orqali eksportga jo'natiladi. Agar bu bahorda ekin ekolmasak, kelasi yili eksport hajmlari jiddiy kamayish turgan gap, degan edi Milovanov. Urush Qora dengiz portlaridan qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksport qilishda qo'llanilgan barcha logistika zanjirlarini uzib tashladi. Tabiiyki, Rossiya bosqinidan so'ng Ukraina portlarida tijorat yuklarini jo'natish, qabul qilish to'xtab qolgan. Qora va Azov dengizlarida kamida 100 ta savdo kemasi qolib ketgan. Ularning sohiblari Rossiyani chiqib ketish uchun yashil yo'lak ochib berishga chaqirmoqda. O'g'itlar ishlab chiqarish bo'yicha dunyoda eng yirik shirkatlardan biri bo'lmish Yera International Rossiya-Ukraina urushi bu sohaga zarba berishi mumkinligi va natijada oziq-ovqatlar narxlari yanada oshib ketishidan ogohlantirdi. O'g'itlar narxi shundoq ham gaz ulgurji bahosiga parallel tarzda ko'tarilib ketgan. Boz ustiga g'arb mamlakatlari savdo aloqalarini uzayotgan Rossiyaning o'zida ham kaliy va fosfat kabi o'g'itlar juda katta miqdorda ishlab chiqariladi. Zamonaviy dunyo qishloq xo'jaligini bu o'g'itlarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Yara International rahbari Svein Tore Holsterga ko'ra, vaziyat bundan battar bo'lishi mumkin. Jahon aholisining yarmi o'g'itlar hisobiga ovqatlanadi. Agar dalalarga o'g'it solinmasa, ayrim ekinlar hosildorligi 50%ga kamayib ketadi, deydi u. Yevropa qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirishda qo'llanadigan eng muhim o'g'itlarning qariyb chorak hissasini Rossiyadan olardi. 2 hafta muqaddam Rossiya hukumati o'z ishlab chiqaruvchilaridan o'g'it eksportini taqqa-taq to'xtatishni talab qildi. Shuningdek, bug'doy, javdar, suli va arpa eksportini vaqtincha chekiladi. Ammo bu hisob-kitoblarda e'tiborga olish kerak bo'lgan yagona omil emas. Ukrainadagi voqealarning jahon oziq-ovqat bozoriga ta'siri o'ylaganimizdan kuchli bo'lishi mumkin. Misol uchun, Yevropa zavodlarida azotli o'g'itlarning eng muhim masalligi ammiak ishlab chiqarish uchun katta miqdorda tabiiy gaz yoqiladi. Gaz esa Rossiyadan keladi. O'tgan yili gazning ulgurji narxlari oshib ketishi tufayli Yevropa ittifoqidagi ishlab chiqaruvchilar o'z quvvatlarini 40%gacha kamaytirishga majbur bo'lishgan edi. Bu tashish xarajatlarining o'sishi yana bir yirik kaliy ta'minotchisi. Belarusga qarshi sanksiyalar joriy etilishi va ekstremal ob-havo sharoiti kabi boshqa omillar bilan birga o'g'itlar bahosi keskin ko'tarilishiga va provardda oziq-ovqat mahsulotlari qimmatlashishiga olib keldi. Ustiga ustak, iqlim o'zgarishi ham vaziyatga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Chunonchi, dunyodagi eng yirik bug'doy eksportchilaridan biri bo'lmish Kanada o'tgan yili keng ko'lamli qurg'oqchilik va jaziramadan katta talafot ko'rishi natijasida pasta, italyancha makaron mahsulotlari ishlab chiqarishda qo'llanadigan qattiq bug'doy narxi 90%ga oshdi. AQShning bug'doy yetishtiriladigan asosiy hududlarida o'tgan yili ekstremal yong'inlar kuzatilgan bo'lsa, Latin Amerikasining qishloq xo'jaligi rivojlangan mamlakatlari, xususan Braziliyani dahshatli qurg'oqchilik holdan toydirdi. Bu yoqda Avstraliya suv toshqinlaridan katta talafot chekmoqda. Sharqiy Afrikada ham ahvol og'ir. Ketma-ket 3 yil davom etgan anomal qurg'oqchilik ekinlarni nobud qildi. Chorva mollari qirildi. Suv va yaylov tanqisligi 100 minglab odamlarni o'z uylarini tark etishga majbur qilib, turli qabila va elatlar o'rtasida nizolar avj olishiga sabab bo'layotir. Yuqoridagi barcha omillarning umumiy hosilasi bo'lmish global oziq-ovqat inqirozi nafaqat Osiyo va Afrikaga, balki Rossiya, Yevropa hamda Shimoliy Amerikaga ham ta'sir qiladi. BMTning ixtisoslashgan tashkilotlari Ukrainadagi urush tufayli dunyoda oziq-ovqat narxlari o'rtacha 22%ga oshishini bashorat qilmoqda.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Surishtiruv. Putinga oidligi aytilayotgan super yaxta ekipaji federal qo'riqlash xizmati xodimlaridan tuzilgan. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ozodlik radiosi o'tkazgan surishtiruv Kreml muxoliflari Rossiya prezidenti Vladimir Putinga tegishli deb da'vo qilib kelayotgan super yaxta haqida yangi tafsilotlarni oshkor qildi. Ma'lum bo'lishicha, Putinniki ekani aytiladigan Shahrizoda yaxtasini boshqargan menejer va unda ishlagan yevropalik ishchilar g'arb hukumatlari musodara qilgan yoki sanksiya kiritgan rossiyalik magnatlarga tegishli bir nechta boshqa yaxtada ham ishlagan. Ozodlik radiosi shuningdek qiymati 700 million dollarga baholanayotgan Shahrizoda yaxtasi ekipajining yuqori martabali rossiyalik a'zosi ilgari Kreml xavfsizlik xizmati bilan millionlab dollar qiymatga ega shartnomalarni imzolagan rus yaxta shirkatida ishlaganini aniqladi. Surishtiruv 21 mart kuni qamoqdagi rossiyalik muxolifatchi Aleksey Navalniy jamoasi tomonidan e'lon qilingan Shahrizoda ekipaji ro'yxatiga tayanadi. Ayni damda Italiya rasmiylari yaxta kimga tegishli ekanini aniqlash uchun tergov o'tkazmoqda. Italiyada tergov boshlanishi ortidan Toskanadagi Marina de Carrara portida langar tashlagan 140 metrlik kema kimga tegishli ekanligiga qiziqish kuchaymoqda. Rossiya o'tgan oy Ukrainaga bostirib kirgani uchun g'arb davlatlari Rossiyaga hamda rossiyalik oligarxlarga qarshi misli ko'rilmagan sanksiyalarni joriy qilmoqda. Navalniy jamoasi bir nechta ekipaj a'zosi Putin xavfsizligi uchun mas'ul bo'lgan Rossiya federal qo'riqlash xizmati zobitlari ekanini aniqlagan. Bu esa kema Rossiya prezidentiga aloqador ekani haqidagi taxminlar uchun qo'shimcha asos bo'ldi. Shahrizoda bortida ishlagan manba ozodlikka kema ekipaj uchun ham sir bo'lib qolganini aytdi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan o'z ismini oshkor qilmaslik sharti bilan so'zlagan manbaning aytishicha, yaxtaning nomi va registratsiya qilingan porti bo'lmagan va juda g'ayrioddiy holatdir. Ekipaj a'zolari kema haqida gapirganda uning nomini emas, balki raqamli kod ishlatgan. Bu juda katta sir edi, dedi manba. Shahrizoda kemasini 2020 yilda Germaniyaning Lürssen kompaniyasi qurib bitkazgan. Kema qurilishiga Monakoda joylashgan Imperial Yachts kompaniyasi boshqosh bo'lib turgan. Ayni shirkat Putinning yaqini, Rossiya davlat neft giganti Rosneft rahbari Igor Sechin hamda Oq uy Putinning yaqin ittifoqchisi deb ta'riflaydigan asli o'zbekistonlik milliarder Alisher Usmonovga aloqador hashamatli kemalar qurilishini boshqargan. Mart oyi boshlarida Fransiya hukumati Sechinga tegishli ekani gumon qilinayotgan Amore Vero kemasini qo'lga oldi. AQSh esa Usmonovga tegishli Dilbar yaxtasiga qarshi sanksiya kiritdi. Shahrizoda ekipaji ro'yxatida tilga olingan kamida 2 kishi Imperial Yachts kompaniyasida ishlagan. Ularning biri Yangi Zelandiyada tug'ilgan duradgor Nikolas Snooks bo'lib, u Usmonovning yaxtasi ham ishlagan. Snooks ham ekipajning ikkinchi a'zosi Imperial Yachts bilan aloqador britaniyalik ayol Esme Leyland ham Navalniy jamoasi tomonidan e'lon qilingan ekipaj ro'yxatida qo'shimcha ishchilar o'laroq tilga olingan. Ozodlik radiosining kema ekipaji a'zolari bilan bog'lanish urinishlari samara bermadi. Imperial Yachts vakili ozodlikka kompaniya Shahrizoda kemasini 2020 yilning iyun oyida yetkazib berganidan keyin o'z ishini tugatganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, kompaniya yaxta egasi kimligidan xabardor, biroq sanoatda odatga aylanganidek mijozning ismini sir saqlash juda muhim sanaladi. Kotib kompaniya matbuotdagi so'nggi mishmishlardan xabardor ekanini, ammo yaxtaning Putinga aloqasi borligi haqida hech qanday ma'lumot yo'qligini ta'kidladi. Kemaning britaniyalik kapitani Guy Bennett Pierce joriy oyda New York Times gazetasiga bergan intervyusida Putin hech qachon Shahrizodaga egalik qilmagani yoki unga qadam qo'ymaganini aytdi. Kapitan italiyalik tergovchilar kema hujjatlarini tekshirayotganini qo'shimcha qildi. Shahrizoda kemasining birinchi kapitani Aleksandr Sherbakov ismli AQSh fuqarosi Putin hamkorlariga aloqador ekani aytilayotgan hamda g'arb sanksiyalariga yo'liqqan boshqa yaxtalarda ham ishlagan. Sherbakovning LinkedIn tarmog'idagi profiliga ko'ra, u Shahrizoda qurib bitirilganidan keyin kemani 2 oy davomida boshqargan. Profilda qayd etilishicha, 2017-2019 yillarda Sherbakov 65 metrli Rahil super yaxtasida kapitan bo'lib xizmat qilgan. Yaxta esa Putinning azaliy do'sti, AQSh va Yevropa ittifoqi tomonidan sanksiyaga uchragan Arkadiy Rotenbergning biznes hamkori Grigoriy Bayevskiyga tegishli bo'lgan. Korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikni o'rganish markazi tomonidan 2016 yilda o'tkazilgan surishtiruvni ko'rsatdiki, Putinning qizi Yekaterina Tixinova o'zining rasmiy qarorgohi o'laroq Moskva tashqarisida joylashgan va Bayevskiyga tegishli kvartirani ko'rsatgan. Bulgakovning LinkedIn profiliga ko'ra, u 2014-yilning yozida Kremlga aloqador magnat Yevgeniy Prigojinga tegishli Saint Vitamin yaxtasida ishlagan. 2019-yilda AQSh Saint Vitamin va Prigojinga tegishli boshqa aktivlarga qarshi sanksiya joriy qilgan. Navalniy jamoasi e'lon qilgan ekipaj ro'yxatida federal qo'riqlash xizmati bilan millionlab dollarlik davlat shartnomalarini imzolagan taniqli rus yaxtasozlik kompaniyasi ham tilga olingan. Navalniy jamoasiga ko'ra, Shehrezada ekipaji a'zolari orasida federal qo'riqlash xizmatining amaldagi xodimlari bor. Viktoriya Kulikova Shehrezada kemasining g'aznachisi o'laroq ko'rsatilgan. Kema g'aznachisi kema faoliyatining turli jihatlari, jumladan moliyaviy operatsiyalari uchun mas'ul shaxsdir. Ayni ismli va yoshdagi ayol nomiga Facebook tarmog'ida ochilgan hisobda profil egasi Burevestnik Group holdingida ishlashi ko'rsatilgan. 2017-yilda Kulikova Burevestnik kompaniyasining savdo menejeri sifatida ro'yxatga olingan. Burevestnik kompaniyasiga 2003-yilda taniqli rossiyalik tadbirkor Andrey Bayko asos solgan bo'lib, Burevestnik Rossiya yaxtachilik sanoatida eng taniqli kompaniya hisoblanadi. Bayko 2009-yilda kontrabanda ayblovi bilan hibsga olingan, ammo pirovardida oqlangan. O'shandan beri uning kompaniyasi mo'may daromad olib keladigan davlat loyihalarida ishtirok etib keladi. 2018-yilda Rossiyaning Savsom Flot davlat kemasozlik kompaniyasi Burevestnikka Rossiya janubidagi Sochi kurort shahrida 2014-yilgi qishki olimpiada o'yinlari uchun qurilgan Sochi Grand Marina yaxta gavanini boshqarish huquqini bergan. Ozodlik radiosi rus xizmati davlat tenderlarini ko'rib chiqib, 2008-2012 yillar oralig'ida Baykoning Burevestnik Group savdo belgisiga egalik qiluvchi AG Marine kompaniyasi federal qo'riqlash xizmatiga umumiy qiymati 507.6 million rublga teng bo'lgan patrul qayiqlari va tegishli materiallarni yetkazib berish bo'yicha jami 38 ta shartnomani qo'lga kiritganini aniqladi. Kulikova Shehrezada uchun ishlagan haqidagi savollarga javob bermadi. Burevestnik Group holdingida go'shakni ko'targan shaxs Kulikova boshqa u yerda ishlamasligini aytdi. Na Burevestnik, na federal qo'riqlash xizmati Shehrezada bilan aloqasi bor yoki yo'qligi haqidagi so'rovlarga javob bermadi. 22 mart kuni Britaniyaning The Sun gazetasida Shehrezada kemasining ichida olingani aytilayotgan suratlar chop etildi. Ularda yaxtaning chayqalishiga qarab avtomatik tarzda sathi tekislanuvchi bilyard stoli, palubada joylashgan jakuzi hamda ramkaga solingan dzyudo formasi tasvirlarini ko'rish mumkin. Shu o'rinda aytish joizki, dzyudo Putinning sevimli sportidir. Navalniy jamoasi e'lon qilgan hujjatlarga ko'ra, yaxta qog'ozda Marshall orollarida ro'yxatdan o'tgan Belor Asset Ltd anonim kompaniyasiga tegishlidir. Imperial Yachts matbuot kotibi ozodlikka shirkatning na Belor, na federal qo'riqlash xizmati bilan hech qanday biznes aloqasi yo'qligini aytdi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi
mintaqa yangiliklari.
Azatparastlik. Qozog'iston urush va bo'lginchilik ramziga qarshi qanday kurashyapti? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Qozog'istonda, xususan Olmaota, Qostanay, Uralsk va Chimkentda Z harfi yopishtirilgan avtomobillar qayd qilindi. Bu harfni hatto Boyqo'nir kosmodromida ham ko'rishgan. Ammo qozog'istonlik jamoatchi faollar bo'lginchilik ramzi yoyilishiga qarshi kurash olib borishmoqda. Hukumat muammo haqida baralla gapirishdan cho'chiydi, lekin rasmiy idoralar Z belgisi tushirilgan avtomobillar egalarini jazolashning yo'lini topishyapti. Rossiyaning Ukrainaga hujumini qoraluvchilar yangi svastika deb atayotgan Z harfi urushning ilk kunidayoq paydo bo'ldi va tez orada ushbu fojiaviy voqealar timsoliga aylandi. Z va V harflarini ilk bor Ukraina hududiga bostirib kirgan Rossiya harbiy texnikalarida ko'rishgan edi. Harbiy ekspertlar fikricha ular Zapad va Vostokni, ya'ni G'arbiy va Sharqiy harbiy okruglarni bildiradi. Konspirologik nazariyalar muxlislari esa bu ramzlarda Ukraina prezidenti ism familiyasining bosh harflarini ko'rib, Putin Vladimir Zelenskiyni eng katta dushmani deb bilishini va uni yo'q qilish uchun maxsus amaliyot boshlaganini iddao qiladilar. Yangi timsollar kelib chiqishi va ma'nosi betayin ekaniga qaramay Rossiya jamiyatida tez yoyildi. Ayniqsa Z harfi uni avtomashinalarga yopishtirishyapti, devorlarga chizishyapti. Hukumatparast ommaviy axborot vositalari sarlavhalarda qo'llashmoqda. Qrim anneksiyasiga 8 yil to'lishi munosabati bilan yaqinda Moskvadagi Luzhniki stadionida o'tkazilgan miting-konsert ishtirokchilari Georgiy tasmasini Z harfi shaklida taqib chiqishdi. Z-parastlikdan Qozog'iston ham chetda qolgani yo'q. Bu harf tushirilgan avtomobillar Olmaotada, Qostanayda, Uralskda, Chimkentda va hatto Rossiya 2050-yilgacha ijaraga olgan Boyqo'nir kosmodromida ham ko'rishgan.
Zed Ramziga qarshi kurashga nafaqat oddiy qozog'istonliklar, balki mahalliy politsiya ham qo'shildi. Zed harfi yopishtirilgan avtomobillar egalariga real jarima xavf solmoqda. Jarima tabiiyki ramz uchun emas. Qozog'iston ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 590-moddasiga ko'ra, ya'ni transport vositasidan foydalanish qoidalarini buzganlik uchun qo'llanyapti. Jurnalist va jamoat faoli Arman Shorayev birinchilardan bo'lib ijtimoiy tarmoqlarda vatandoshlarini Z harfli avtomobillarni to'xtatishga va ularning egalaridan bu ramzni zudlikda olib tashlashni iltimos qilishga, ular bosh tortgan taqdirda esa politsiyani xabardor qilishga chorladi. Bo'lginchilarga xos ramzlarga qarshi kurashda tajribam bor. 2014-yilda Donbass okupatsiya qilinganida Qozog'istonda vejlivye ludi deb yozilgan naklekalar paydo bo'ldi. Lekin biz o'shanda faollar ko'magida ularning payini qirqishga muvaffaq bo'lgandik. Bo'lginchilik urush darakchisi. Biz Ukraina misolida buni ko'rib turibmiz, deydi Arman. Arman Facebookdagi obunachilarini harbiy ramzlarga reaksiya ko'rsatishga chaqiribgina qolmay, o'zi ham avtomobiliga Z harfini yopishtirgan odamlar bilan telefonda suhbatlar o'tkazadi. Shorayev shunaqa so'zlashuvlardan biri aks etgan videoni ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida e'lon qildi. Allo, salom, deya so'z boshlaydi Arman Shorayev, Aqmola viloyatining Yerimentau shahrida yashovchi Sergey ismli kishiga qo'ng'iroq qilib. Mart oyi boshlarida faollardan biri uning mashinasida Z harfini ko'rib videoga olgan edi. Videorolik davomida Shorayev suhbatdoshining Z ramzidan xola avtomobili fotosuratini namoyish etadi. Dastlabki kunlardanoq bunaqa odamlar bilan tarbiyaviy ishlarni boshlamaganimizda Z-parastlik ehtimol avj olib ketishi mumkin edi. Ammo biz bo'sh kelmadik. Ularni tezlik bilan qidirib topdik, to'xtatdik, fikrdan qaytardik. Qaytara olmaganimizda esa politsiyani yordamga chaqirdik. Qonun vakillari talab qilganda mo'min qobilgina bo'lib bajarishdi, davom etadi Arman Shorayev. Ukrainaga xayrixohligi va Aksil Putin pozitsiyasi uchun Arman Shorayevni ijtimoiy tarmoqlardagi ayrim obunachilar rusofob deb atashadi. Uning o'zi esa buni tutruqsiz gap deydi. Rus madaniyatiga menchalik muhabbat qo'ygan odamni topa olmaysiz. Men ma'lumotim bo'yicha rus tili va adabiyoti o'qituvchisiman. Yeseninni, Buninni, Dostoyevskiy va Bulgakovlar ijodidan juda yaxshi xabardorman. Rus shoirlarining she'rlarini Rossiya Federatsiyasining istalgan o'rta statistik fuqarosidan ko'ra ko'proq yodaki o'qib bera olaman. Qolaversa, bir o'ta muhim jihatga e'tibor qaratish kerak. Men Rossiya bilan harbiy jinoyatchi Putin va uning qonxo'r rejimini hamisha ayri-ayri ko'raman, deydi Arman. Shorayev tarafdorlari bilan birga nechta avtomobildan Z harfini oldirib tashlaganini aniq ayta olmaydi. Sanamagan. Ammo unga ko'ra faollar o'z vaqtida reaksiya bildirmaganlarida bunaqa avtomobillarning son-sanog'i bo'lmasdi. Qozog'iston ichida 10 minglab potensial bo'lginchilar bor. Ular orasida propaganda miyasini zaharlagan turli millat vakillari ham ko'p, ta'kidlaydi jamoatchi faol. Uralsklik jurnalist Lukpan Ahmedyarov ham Rossiya propagandasi V, xususan Z-parastlikka qarshi kurashga bel bog'laganlardan biridir. Ahmedyarov kunlarning birida o'zi yashaydigan shahar ko'chalarida ushbu Putin parastlar ramzi tushirilgan avtomashinani ko'rib qolganini aytadi. Shahar markaziga ketayotgandim, mashinada kenja qizim ham bor edi. Muyulishlardan birida yo'l chekkasida qantarilgan avtomobilga ko'zim tushdi. Mashina juda iflos, ammo aynan o'sha Z harfli qora plyonka yopishtirilgan joy xavfsala bilan tozalangan edi. Men uni suratga olib, qizimni mashinamda uyga tashladim va bu yerga qaytdim. Yo'lakay politsiyaga qo'ng'iroq qilib, Ukrainadagi harbiy harakatlarni targ'ib qilayotgan va bosqinchi armiyani tamsil etuvchi Z belgili mashinani uchratganimni aytdim. Avtomobilda bir ayol o'tirgan ekan. Nega bu naklik ani yopishtirib olganini so'radim. Qarangki, ayolning o'zi hali bundan bexabar ekan. Mashinadan tushdi va Z harfini ko'rgach, erim yopishtirgan bo'lsa kerak, voy ahmoq, dedi. Ayol naklekani yulib otgach, u bilan xayrlashdik, hikoya qiladi jurnalist. Ahmedyarov uloviga Z harfini yopishtirib olayotganlarni Ukrainaga hujumni jon jahdi bilan oqlayotgan, Qrim anneksiyasini hamda Ukraina janubi-sharqidagi LHR hamda DHR otli bo'lginchi respublikalarni dastaklayotgan Rossiya davlat propagandasining qurbonlari deb biladi. Bugun kimdir avtomobiliga Z harfini tushirayotgan ekan. U buni muayyan niyatda va boshqalarning e'tiborini jalb etish uchun qilayotganini tushunmoq kerak. Bunaqa odamlar bu kimlarga oid belgi ekanini, nega qoralanayotganini va aynan nega o'zlariga e'tibor talab qilayotganlarini aniq-tiniq bilishadi. Ya'ni ular ko'rib qo'yinglar, men podshohimiz Putin va uning lashkari tarafidaman degan mujda berishmoqda, izoh beradi jurnalist. Ahmedyarov politsiya o'z vaqtida chora ko'rmaganida Qozog'istonda Z harfli avtomobillar juda ko'payib ketishi mumkinligini urg'ulaydi. Va ayni holat muayyan madaniy kod va muayyan siyosiy qarashlarni tashuvchi ushbu odamlarni yaxshi ochib beradi. Qarangki, ular o'z pozitsiyalarini himoya qilish uchun biron bir fuqaroviy fidokorlikka qodir emas. Ya'ni jarima to'lashga og'rinishadi. Ma'muriy qamoq desa o'takalar yoriladi. Juda g'aroyib jihat bu, deydi Ahmedyarov Rossiyaning urush targ'iboti ramzi ishqibozlarini ta'riflar ekan. Ozodlik Z ramzi xususida qozog'istonlik taniqli san'atshunos Valeriy Ibrayev bilan so'zlashdi. Suhbatdoshimiz shuncha urinib bu belgida biron ma'no topa olmaganini aytdi. Har bir yirik harakatning o'ziga xos ma'noli belgisi bo'ladi. Hitlerning svastikasi qo'pol qilib aytganda natsizm ramzi edi, ammo bu urushda biron ma'ni yo'q. Binobarin Z belgisi ham bema'nilik. Uni mashinalarga yopishtirib olayotgan odamlar aslida nimalar bo'layotganini mutlaqo bilishmaydi. Oqibatlar ko'lamini idrok eta olishmaydi. Yana qaytaraman, Z harfi u bilan bog'liq yuz berayotgan voqealar kabi bema'nilikdir. Ukrainlarning kurashini istisno etamiz albatta, tushuntiradi ekspert. Qozog'iston rasmiy idoralari yaqin-yaqingacha Z harfiga ham, ayrim qozog'istonliklar ijtimoiy tarmoqlarda Rossiyaning Ukrainaga hujumini ma'qullayotganiga ham parvo qilmaslikka harakat qilardi. Biroq 28 mart kuni Qozog'iston bosh prokuraturasi ijtimoiy tarmoqlarning ayrim foydalanuvchilari, jumladan Qozog'iston fuqarolari yuz berayotgan voqealarga ochiq izoh berishayotgani, mamlakatning hududiy yaxlitligiga daxl qiluvchi bo'lguncha chaqiriqlar bilan chiqishayotganini ta'kidlab, vatandoshlariga bo'lguncha uchun jinoiy javobgarlik mavjudligini, aybdorlar hatto 10 yilgacha muddatga qamalishi mumkinligini eslatib qo'ydi. Shunga qaramay, Qozog'iston hukumatining muhtamal separatizm va hatto Z belgisiga munosabati anchayin mavhum. Bo'lginchilar ramzi uchun jazolashda yo'l harakati qoidalari to'g'risidagi qonun tatbiq etilyapti. Ya'ni hukumat muammo haqida baralla gapirishdan cho'chimoqda. Siyosatshunos Dimash Aljanov shakllangan siyosiy rejim Qozog'istonning o'z milliy manfaatlarini anglashiga va ularni hokimiyat organlari orqali tashqi siyosatda akslantirishiga imkon bermaydi deb hisoblaydi. Bularning ildizida Qozog'iston 1990 yillarda tanlagan yo'l bilan bog'liq bir necha muammo yotibdi. Afsuski, o'shanda mamlakatimiz shaxsiy hokimiyat rejimini qurish yo'lini tanladi. Ya'ni 30 yillik mustaqillikdan so'ng bizning davlatimiz bir butun emas, binobarin siyosatimiz ham milliy manfaatlarga tayanmaydi, deydi siyosatshunos. Dimash Aljanovga ko'ra, ba'zi integratsiya loyihalari, jumladan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining tashabbuskori Nursulton Nazarboyev bo'lgan. Siyosatshunos fikricha, bugungi Qozog'iston birinchi prezident Rossiya bilan iqtisodiy integratsiyaga kirishish g'oyasini zo'r berib tiqishtirgani va milliy xavfsizlik konsepsiyasiga loqaydligi tufayli jabr chekmoqda. Qozog'iston iqtisodiy jihatdan baquvvat emas, o'z xavfsizligini kafolatlash uchun urusha oladigan armiyasi ham yo'q. Biz Rossiya oldida ko'p tomonlama zaif ahvoldamiz. Toqayevning vaziyati esa unga Ukrainaga qarshi bosqin va hatto Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining kelgusi faoliyati xususida tayinli bir pozitsiyaga ega bo'lish imkonini bermaydi. Uning jimgina o'tirib kutishdan bo'lak chorasi yo'q, deydi siyosatshunos. Qozog'iston Rossiya-Ukraina urushida betaraf pozitsiyani tutishga harakat qilmoqda. Rasmiy Nursulton bosqinchiligi uchun Moskvani qoralagani yo'q. Ayni chog'da Ukrainani faqat gumanitar yordam yo'llash bilan dastaklamoqda. 24 mart kuni Qozog'iston Ukrainadagi urushni zudlikda to'xtatish talab qilingan BMT rezolyutsiyasiga ovoz berish jarayonida 2 marta ishtirok etmadi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Proyekt: Putin saraton xastaligiga chalingan bo'lishi mumkin. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Vladimir Putin bot-bot onkologik xastaliklarni davolashga ixtisoslashgan shifokor ko'rigidan o'tadi. Bu haqda Proyekt internet nashri xabar qildi. Nashr Rossiya prezidentiga uning safarlarida hamrohlik qiluvchi tibbiy personal ro'yxatini qo'lga kiritganini aytmoqda. Rossiya rahbarining doimiy hamrohlaridan biri markaziy klinik shifoxona xodimi Yevgeniy Selivanov bo'lib chiqdi. U qalqonsimon bez saratoni bilan og'rigan katta yoshli va keksa bemorlarga tashxis qo'yish va ularni jarrohlik yo'li bilan davolashning xos xususiyatlari mavzusida dissertatsiya yoqlagan, deyiladi surishtiruvda. Proyekt ma'lumotiga ko'ra, Selivanov Putinni tibbiy ko'rikdan o'tkazish uchun Sochi shahrining o'ziga kamida 35 marta uchib borgan. Nashr Putinning biron xastalikka chalinganini iddao qilmagan va muayyan tashxisni tilga olmagan. Ayni chog'da proyekt kamida 2 holatda Putin katta ehtimol bilan yelka sohasida jarrohlik amaliyoti yoki boshqa juda jiddiy muolajani boshidan kechirganini ta'kidlamoqda. Va bu holatlar Putinning jamoatchilik nazaridan yo'qolib qolgan paytlarga to'g'ri keladi. Surishtiruvda aytilishicha, Putin so'nggi yillarda Sochiga safari chog'ida ko'pincha o'zi bilan 3 shifokorni olib kelgan. Ular Aleksey Shchiglov, Igor Yesakov hamda yuqorida tilga olingan jarroh-onkolog Yevgeniy Selivanovlar. O'tgan 4 yil davomida Shchiglov Sochiga Putinning huzuriga 59 marta uchib kelgan va uning yonida 282 kun bo'lgan. Selivanov esa 35 marta uchib kelgan va 166 kun Putinning qarorgohida qolgan, deb yozadi Proyekt.
Nashrga ko'ra, ushbu shifokorlar guruhi prezident nafaqat Sochidagi qarorgohida rasman bo'lgan paytlarda, balki g'oyib bo'lgan paytlarda uning yonida bo'ladi. Shuningdek, Putinning sog'lig'iga bag'ishlangan surishtiruvda u 6 oyga safar qilgan chog'larida go'yo yosh bug'u shoxlari ekstraktidan tayyorlangan vanna qabul qilishi aytiladi. Jurnalistlar o'tgan yilning sentyabr oyida Putin to'satdan o'zini yakkalaganiga e'tibor berishgan edi. O'shandan so'ng u ko'pchilik bilan, jumladan chet mamlakatlar liderlari hamda tevaragidagi odamlar bilan orada katta masofa saqlagan holda so'zlashadigan bo'ldi. Rossiya rahbarining xorijiy oliy martabali mehmonlar bilan uchrashuvlari hatto internet memlar mavzusiga aylandi. Proyekt Rossiya prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskovdan izoh so'ragani va bular bari noto'g'ri ma'lumot, bu yerda hammasi haqiqatdan yiroq degan javobni olganini bildirdi. Hozirda yopilgan Echo Moskvy radiostansiyasining sobiq bosh muharriri Aleksey Venediktovning yozishicha, Dmitriy Peskov proyekt ma'lumotini uydirma va yolg'on deb atagan, ammo prezident Putin saraton bilan og'rimagani rostmi degan savolga rost deb javob bergan. Qalqonsimon bez saratoni boshqa onkologik kasalliklarga nisbatan yengilroq kechadi va ko'p hollarda muolaja qilinadi. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.